Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Hari Minggu yang ketiga di tahun baru ini. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil baik dari Perjanjian Lama, baik dari Perjanjian Baru. Pembacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 1 hingga 5 dan pembacaan yang kedua dari Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Dan berbunyi seperti berikut. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan jadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negeriku yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya, seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Dan pembacaan yang kedua, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serba kerajaan di tangan Allahmu. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi. Ketong baru atur langkah-langkah pertama masuk tahun baru, kedengaranlah ratap Nabi Yesaya. Bukanlah hal ini bertentangan dengan apa yang ketong dengar pada malam kejadian. Kelahiran Yesus Kristus, hari raya harapan. Pada malam kunci tahun, ketong dengar seruan, jangan tinggal melekat pada masa lampau, melainkan mau lihat ke muka, ke masa depan, dengan tema Iko Ucu atau Iko Rame. Iko Ucu itu hidup lewat gunung dan lembah, hidup dengan sukses dan kegagalan, suka dan duka. Cerita hari Minggu yang lalu, baptisan Yesus di Yordan. Yesus yang akan baptis dengan Roh Kudus dan api. Dengan Kristus di dalam ketung punya hati, di tahun yang baru, ketung mau berapi-api dan menyala bagi Tuhan. Kristus tunjuk kelemahannya di muka umum, bahwa dia tergantung dari kekuatan Allah Bapa-Nya, sebab itu dia berdoa dan minta kekuatan. Dengan Kristus yang adalah kekuatan dalam ketung punya hati, ketung masuk tahun baru. Di mana ketung ada dan kemana ketung pergi, Kristus ada dan pergi dengan ketung. Betapa susah juga tahun baru 2022. Begitulah ketung manusia punya hidup. Apa yang ketung baca dalam kitab Yesaya adalah satu ratapan. Setiap hari ketung dengar ratapan, istimewa di waktu corona ini. Ketung dengar sungutan-sungutan orang, kapan corona ini lalu, kapan toko-toko dan horeca, restoran dan kafe-kafe boleh buka, sekolah-sekolah sekarang sudah dibuka, kapan boleh sport bersama-sama. Tua muda keluh, ketung susing boleh bikin apalai. Ketong ditawan, ketong sing punya kebebasan lagi, ketong sing bisa kemana-mana lagi. Masih banyak ucapan, seakan-akan hidup tidak berubah. Satu hal yang pasti itu, ketong sing boleh abaikan keluh kesah orang-orang ini. Sebab manusia ingin barang sesuatu yang bawa sukacita, barang yang bagus, barang pengharapan untuk masa depan. Apa yang terdapat dalam kitab Yesaya ini ialah frustrasi, kecemasan orang-orang. Orang-orang ini hidup di antara apa yang dijanji dan kenyataan realita. Pada hari Minggu yang lalu, kalau saudara ikuti firman yang diberitakan, ketung dengar bahwa umat Tuhan yang hidup di perantauan atau pembuangan dijanjikan seorang pelepas, seorang yang hentar dong pulang kembali ke Yerusalem. Umat Israel akan dilepaskan. Siapa pelepasnya? Ini janji yang ketung bisa percaya kasing. Begitulah orang-orang tanya. Orang Israel alami hidup di perantauan itu sebagai satu hukuman Allah. Sebab dong hidup sing dengar-dengaran Tuhan. Yesaya 62 cerita orang-orang balik kembali di Yerusalem. Apa yang mereka, apa yang dong lihat itu kekacauan besar. Kebenaran dan keadilan tidak ada. Tidak ada keselamatan di negeri. Harus bikin apa? Berdiam diri tidak boleh. Begitulah Nabi Yesaya. Harus memberitakan bahwa tidak boleh begini. Ini bukan Tuhan punya maksud bahwa negerinya akan hilang atau lenyap. Hal ini ketong bisa dengar dan baca pada ayat-ayat pertama. Harus berjuang terus sampai segala sesuatu jadi baik. Ada kebenaran dan keadilan dan keselamatan. Dan bangsa-bangsa di sekeliling bisa lihat hal-hal itu. Mereka atau dong bisa lihat bahwa orang punya hidup di negeri itu hebat sekali. Bangsa-bangsa lain bisa lihat bahwa di negeri itu orang hidup menurut kemauan Tuhan. Janda dan yatim piatu diperhatikan. Janda dan yatim piatu itu kelompok yang lemah di dunia. Orang-orang yang ditindas seperti orang asing, yang juga tidak dipeduli. Umat Tuhan tahu penetapan dan hukum Musa, hukum Taurat. Mereka tahu mengapa orang asing harus dapat perhatian. Karena umat Tuhan sendiri pernah tidak dipeduli, hanya Tuhan yang peduli. Yang lihat dong. Jadi Tuhan mau umatnya mau lihat orang asing. Tanah atau negeri itu mesti bisa tunjuk sinar kebenaran itu kepada bangsa-bangsa lain. Dong mesti bisa lihat hal itu. Dan bangsa-bangsa itu akan hormati tanah itu dan kemuliaan Tuhan. Kalau ketong bisa kasih sinar kebenaran kepada orang lain, nanti juga Tuhan kasih sinarnya atas tanah itu. Dan keadaan di tanah itu akan berubah. Ada perspektif, ada kemajuan. Ketong kas tunjuk mesti hidup bagaimana. Ketong harus jadi berkat buat orang lain. Dan tanah itu akan jadi mahkota keagungan dalam tangan Tuhan dan serban kerajaan dalam tangan Allahmu. Ketong tahu bahwa manusia itu dianggap sebagai mahkota ciptaan kejadian Allah. Dari segala sesuatu yang dijadikan Allah, manusia itu lebih tinggi. Pengarang Mazmur mengatakan, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Sebab itu, bumi ini dipercayakan di bawah pemeliharaan manusia. Teks pembacaan juga tunjuk bahwa baik manusia, orang-orang, maupun Allah memeluk sayang tanah yang dimaksud. Allah sayang tanah itu. Sama sekali tidak ditulis bahwa Allah sayang orang-orang, Allah sayang manusia. Tetapi Allah sayang tanah. Salinan kami bilang negeri, kalau tetapi salinan asli berani bilang tanah. Juga nama tanah itu tadi-tadinya disebut yang ditinggalkan suami dan yang sunyi sekarang dapat nama baru yang berkenan kepadamu dan yang bersuami sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Tadi-tadinya Tuhan sudah tinggalkan mereka. Artinya apa ini? Tuhan peduli dengan tanah, Tuhan peduli dengan bumi. Dari itu beta tidak dengan sengaja tidak jelas, tidak terjemahkan dengan kata negeri. Bukan saja dengan negeri, Tuhan sayang tanah bumi itu. Karena Tuhan tahu bahwa tanah bumi itu kalau dipeduli dengannya, maka bumi itu juga akan peduli perhatikan manusia. Tuhan sayang tanah, Tuhan sayang bumi, yang manusia tinggal di atasnya, yang manusia diami. Dan Tuhan bikin tanah itu subur dan menghasilkan buah-buah dan manusia bisa menikmati buah-buah itu. Di tanah atau negeri itu harus ada kebenaran dan keadilan. Dan kepada manusia yang adalah mahkota kejadian atau ciptaan Allah yang dibuat Allah dipercayakan pemeliharaan tanah, bumi, negeri itu. Sebab itu ketong manusia mesti tahu, sadar betul-betul ketong mau urus bumi ini dengan baik. Kemajuan manusia di bumi, di dunia, tidak boleh mengakibatkan kebinasaan, bikin bumi binasa, sehingga tidak ada hidup lagi. Sebab itu, masalah perubahan iklim yang saat ini dapat perhatian dunia sangat penting. Kalau ketong senjaga bumi ini dengan baik, maka hasilnya ketong tidak bisa petik buah-buah yang baik. Lebih jahat lagi, ketong dengan ketong punya anak cucu turun-temurun tidak bisa hidup di bumi lagi. Banjir besar-besar di sebelah satu atau matahari terik jadi begitu panas dan tidak satu makhluk bisa hidup. Bumi lenyap. Memelihara bumi. Itu juga memelihara hak-hak asasi manusia. Alam tumbuh-tumbuhan dan alam binatang. Apa yang hak manusia? Baiklah diberikan kepada manusia itu. Jangan rampok kekayaan tanah orang lain, lalu ambil hasil tanah orang untuk kemakmuran diri sendiri. Lalu bilang ketong bikin untuk kepentingan rakyat. Itu dulu, di masa penjajahan, kolonial, begitu. Dan negerimu yang bersuami, begitulah tertulis. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Berarti anak-anakmu akan minta tanah itu untuk nikah dengan mereka. Kalau ketong kasih contoh yang baik untuk anak-anak, urus tanah, urus negeri, urus bumi dengan baik, jaga hidup manusia, binatang, dan tumbuhan dengan baik, maka ketong semua bisa dapat hidup. Dengan demikian, ketong ciptakan sukacita kepada setiap orang dan kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi itu. Apa hubungannya dengan cerita air dijadikan anggur oleh Yesus di pesta perkawinan di Kana di Galilea yang Yohanes cerita? Ada pesta, ada minuman anggur, berarti ada sukacita. Yesus bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dan cerita ini sering dikenal dan disebut mujizat. Yang pertama yang Yesus lakukan dalam hidupnya atau dalam pekerjaannya di bumi. Tetapi bikin air jadi anggur itu bukan mujizat. Mujizat itu kalau Yesus kasih makan ribuan orang dengan beberapa buah roti, atau bikin baik, sembuhkan orang sakit, bikin bangkit orang yang sudah mati, itu mujizat. Yohanes sendiri tidak sebut ini satu mujizat, tetapi dia sebut atau tulis hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda. Jadi tanda, dia tidak sebut mujizat, tapi tanda. Bikin air jadi anggur itu Victor Mitch dari program di TV, Mindfuck juga bisa bikin. Waktu beta masih kecil dan tinggal di Kampfurt, Om Luke, Bapak Luke, Opa Tomasoa, begitulah orang panggil namanya, terkenal sebagai tukang sulap. Kalau sekarang dia disebut ilusionist, jauh sebelum ketong kenal dengan orang-orang ilusionist yang terkenal di TV, maka Bapak Luke ini sudah mulai. Dan show pertunjukannya luar biasa, tidak kurang dari ilusionis ternama di dunia. Beta ingat dulu, sewaktu ketong masih anak-anak, antua minta 8-10 anak naik di panggung di Tunnel Saalkamp di Fürth, dan termasuk beta. Lalu antua ambil botol lemon besar, siram di gelas, antua minum sedikit daripadanya, dan suruh ketong anak-anak minum. Lalu antua tanya rasa apa? Ketong jawab rasa limon. Lalu antua suruh ketong semua kincing di muka umum dalam botol lemon yang sukosong itu. Sesudah buat itu, botol dikembalikan kepadanya dan dia minum dari botol dengan air kencing itu, dan sesudahnya dia suruh siram isinya dengan ketong punya air kencing dalam gelas-gelas dan suruh ketong anak-anak minum. Dan antua tanya, dong minum apa? Semua jawab, ketong minum lemon. Asyiblift. Yohanes sebut apa yang Yesus buat itu satu tanda. Yang pertama dari tanda-tandanya, begitu tertulis. Bukan mujizat. Perkataan tanda itu mau tegaskan apa yang ketong bisa menantikan di kemudian hari. Itu sama saja dengan papan lalu lintas di jalan yang tunjuk jalan kepada ketong mau pi ke mana. Tanda yang dibuat ini tegaskan ketong boleh menantikan sukacita, satu hidup yang penuh sukacita, asal saja ketong buat apa yang Yesus dan Allah bilang atau mengatakan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Begitulah Ibu Maria kepada pelayan-pelayan di pesta. Lebih dalam lagi, asal ketong mau mengerti maksud dari ciptaan Allah, ketong semua mau alami sukacita. Itu maksud Yesus. Dia tidak mau bikin malu satu orang. Keluarga yang punya pesta tidak usah malu, karena tidak ada anggur lagi. Tidak seorang dipermalukan. Dibikin malu asal bikin apa yang Tuhan mau, yang Tuhan bilang. Tidak ada kekurangan anggur. Sebaliknya, dari air yang begitu banyak, Yesus bikin jadi anggur. Anggur berlimpah dengan kualitas yang luar biasa. Pesta bisa jalan terus. Itu yang Tuhan mau. Hidup ini mesti seperti satu pesta bagi setiap orang, penuh sukacita yang luar biasa. Untuk sukacita ini, ketong usaha buat apa yang dia katakan, dan ketong ini jadi mahkota keagungan dalam tangan Tuhan dan serban kerajaan dalam tangan Allahmu. Perbuatan kami adalah perbuatan kerajaan. Mahasarbanda bilang, koning kekedat. Marilah, ketong mau kasih sinar terang keagungan bagi orang banyak, supaya orang lain bisa turut contoh ketong, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin.